Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatano, tarehe 15 Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Patrick Newman. Kamishina mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Zeid Raad Al Hussein amesema machungu wanaopitia wahanga ukiukwaji wa haki za binadamu ni shinikizo kubwa kwake yeye kuzungumza bila uoga. Taarifa kamili na Sunta Masoi.
Threatened to speak out, you don't grab their attention.
Ni Zeid Raad Al Hussein, kamishina mkuu wa sita wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, wakati akihojiwa na idhaa ya Umoja wa Mataifa, wakati huo ambapo anahitimisha jukumu lake. Mazungumzo hayo yalimpatia fursa ya kutafakari sio tu utendaji wake, lakini pia kile kilichomsukuma kuwa na msimamo alionao.
The real pressure on this job.
Shinikizo kubwa kwenye kazi yetu hutoka kwa waathirika na wale walioko kwenye machungu ambao wana matarajio makubwa kutoka kwetu. Na hilo ndilo shinikizo ambalo ni muhimu zaidi na lina athari kubwa kwetu, hasa katika kufanya jambo sahihi.
Kamishna Zaidi akatoa mfano wa kisa kimoja.
I met with four young girls.
Nilikutana na wasichana wanne. Walikuwa wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kuwa na wakidai ilitokana na dharura ya kiukunga. Hizo zilikuwa ni mimba zilizotoka bahati mbaya. Serikali ilidai kuwa mimba zilizotolewa makusudi. Na nilipozungumza nao na nilikuwa na timu yangu yote, ofisi yangu ilikuwa hapa. Nadhani ndani ya takriban dakika 10 sote tulikuwa tunalia. Tulitokwa na machozi kwa sababu machungu yao yalikuwa ya kupindukia.
Bwana Zaidi akasema kwa kuzingatia jukumu la kamishna mkuu wa haki za binadamu la kutetea waathirika, msimamo wa kupaza sauti ni wajibu.
Asante sana Sunta Mashoi kwa taarifa hiyo. Baada ya miaka 7 ukimbizini ndani ya nchi yao, hatimaye shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeanza kuwawezesha baadhi ya wakazi wa jimbo la Tuawerga nchini Libya kurejea nyumbani. John Kibego na taarifa kamili.
Bi Amina na mwanawe Sohaibu ni miongoni mwa zaidi ya wakimbizi wa ndani 1040 kutoka mji wa Tuawerga ambao walilazimika kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011 vilivyolipuka katika jimbo la Misrata na vitongoji vyake. Toka hapo ni miaka 7 ambapo yeye na jamaa zake wanaishi katika makazi ya kuhamahama yaliyopo nje kidogo ya mji mkuu Tripoli.
Tuliishi katika chumba kimoja kwa zaidi ya miaka 2. Nilipikia humo na kulala humo humo mpaka wahisani walipotusaidia.
Wingi wa watu na ukosefu wa mahitaji muhimu umefanya makazi hayo kukosa hadhi ya kuishi binadamu, hivyo kusababisha UNHCR kuingilia kati ili kuokoa maisha maelfu ya wakimbizi wa ndani nchini humo.
Ni dhahiri nataka kurudi nyumbani na kuishi Tuawerga ili tuwe salama bila na wasiwasi. Sitaki kuona watoto wetu wakitekwa nyara na hatutaki kushambuliwa. Ningependa kwenda nyumbani katika hali ya usalama.
Amina natamani mwanawe Suhaibu akapaone nyumbani kwao kwa kuwa amezaliwa ukimbizini. Zaidi ya Walibya 1,180 wako kimbizini nchini mwao kufuatia migogoro ya kivita inayoendelea nchini humo tangu mwaka 2011 vilivyosababisha Muammar al-Gaddafi kuondolewa madarakani. UNHCR na washirika wake wamekuwa mstari wa mbele kuwawezesha maelfu ya wakimbizi kurejea nyumbani.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala na leo ikiangazia vijana. Tutaungana na kijana Sharifa Kato kwa makala awamu ya pili na ya mwisho, usibanduke. Kufuatia kitendo cha baadhi ya wasafirishaji haramu wa binadamu huko Afrika Magharibi kudaiwa kutumia nguvu za giza au juju kama tishio kwa wale wanaosafirishwa, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limekutana na msemaji wa chifu moja ambaye amechukua hatua kuondokana na fikra hizo potofu. Taarifa kamili na Siraji Kaliango.
Juju is not a Benin word.
Huyu ni chifu Sam Igbe Yase wa Benin. Moja wa nchi ambako ni njia ya 94% ya wanawake wa Nigeria wanaosafirishwa kiharamu. Hapa anakutana na maafisa wa IOM. Chifu Igbe ambaye ni msemaji wa kabila la Oba nchini humo anaweka bayana kuwa idadi kubwa ya wasafirishaji haramu wa binadamu hulaghai watu kuwa ili safari yao ya kwenda kusaka maisha bora Ulaya iwe salama na mafanikio ni lazima walipe kiasi cha fedha kwa waganga wa jadi na wabebe kinga au juju.
It's just to create fear.
Ni kwa ajili ya kujengea hofu. Kwa hiyo wakifika huko wanaendelea kulipa fedha tena wakati mwingine kiasi kikubwa kuliko walichoahidi nyumbani. Lakini wanalipa wakiamini kuwa juju itawaua iwapo hawatalipa.
Hata hivyo amesema baada ya kubaini hilo ni tatizo kubwa na kutambua kuwa juju yoyota haiwezi kufanya kazi iwapo Oba ambaye ni mtawala wa kabila la Yoruba atasema hapana.
Oba aliamua kuweka wazi kwa kila mtu, iwe wasafirishaji au wasafirishwaji na familia zao, kuwa hiki kitu lazima kikome, vitisho vya juju vikome, na visipokoma yeyote anayehusika navyo atajilaumu mwenyewe. Popote pale ulipo, Benin, Uingereza, Lagos au Abuja, Oba anasema hiki ndiyo kitakupata iwapo hutaacha.
You have yourself to blame.
Msemaji huyu amesihi watu kusaka mbinu sahihi za kuingia ugenini badala kupitia njia zisizo rasmi.
Na sasa ni makala. Na leo katika awamu ya mwisho tunakutana na kijana Sharifa baada ya kufika Marekani, ambapo amezungumza na Grace Kanea. Hapa anaanza kwa kuhimiza vijana kufuata ndoto zao.
Kwa hiyo mimi nawahisi tu vijana, kama una ndoto, ndoto ya kufanya chochote, ndoto ya kufanya ushonaji, chochote ambacho unaona kama kitaleta mabadiliko kwenye jamii yako ama
nchi yako
ama dunia. Mimi naona kama unaweza kufanya, lazima tu uwe na ule moyo na ile bidii ya kufanya.
Basi bado umefika Marekani. Ulihisije?
Safari ilikuwa ni ndefu, kupanda ndege masaa 18 sijui. Ilinichosha, lakini ndio ni mabadiliko, mabadiliko ya hewa, mabadiliko ya watu. Unapita tu airport hata umjui mtu yoyote tu.
Lugha nayo
ilikuwa ni
tofauti,
kidogo. Wa Tanzania tunaongea Kiingereza kutoka Uingereza. Huko naongea Kiingereza cha Marekani. Kwa hiyo kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo vina
ukitaja labda tofauti ya.
Hata kama niliona kuna vile tofauti, mimi mwenyewe nilitaka kuelimika na nilitaka kuwa sio kama mtu wa kuogopa ogopa, lakini nilikuwa nataka kuwa hata kama ni kitu ambacho sijui nitauliza. Kama kitu ambacho sijui ama nahitaji msaada, nitafanya msaada. Maana ukiangalia watu wengi wanapenda kuona watu ambao wamefunguka, watu ambao wana ujasiri fulani.
Utamaduni wa hapa wanauliza sana kama ni njia umepotea, unakuta mtu atamsimamisha mtu ambaye amfahamu anamuuliza.
Kwanza wanapenda utamaduni wa Afrika. Ukiwauliza kwa umetoka wapi, ni Tanzania, ndio utamaduni wangu kama tofauti, lakini pia watu wanapenda kuona utamaduni wako unauelekeza kwenye utamaduni wao. Kwa hiyo sio kama
unajificha labda unajifanya Marekani.
Ya, unajifanya kama Marekani, ama kuna watu wengine wanajificha wanasema mimi Mtanzania siwezi kufanya mambo kama hao,
ama unaogopa hata kuzungumza.
Unaogopa kuzungumza, lakini nakwambia ukijiogopa uweze kupata chochote.
Ndoto yako naona kwamba haijaisha, kwa sababu sasa hivi uko hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa.
Ndiyo.
New York.
Ndiyo.
Ni nini kimekuleta mpaka hapa?
Tangia nilipokuwa mtoto mdogo, mimi nilikuwa nataka kufanya kazi angalau tu, hata kama kazi ya kusafisha, kuosha nini, nilikuwa tu nataka kufanya kazi UN. Na kitu ambacho kilikuwa kinanisukuma ni kuangalia jinsi ambavyo mimi nitachangia vipi kwenye nchi yangu kuleta mabadiliko. Na nilipokuja California na kuanza stashahada yangu ya pili, niliwaambia maprofesa wangu kwamba mimi ndoto yangu ni kufanya kazi United Nations. Wakaniambia okay, sawa, watu wanaweza kukusearch, wanaweza kukusaidia. Na bahati nzuri nilikutana na profesa wangu ambaye mwenyewe alipokuwa kijana alipata fursa ya kufanya internship UN. Kwa hiyo alinisaidia kunionyesha jinsi ya kuomba kazi ya kufundisha kwa matendo, ndio nikapata fursa ya kuojiwa. Wakanipenda na wakaniambia sawa, kama unaweza njoo New York kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa na si pia utusaidie.
Ndoto yako ni ipi baada ya hapa?
Ndoto zangu ni kubwa. Mungu akinijalia nimalize masomo yangu ya kwa vitendo. Nataka kumaliza kabisa shahada yangu, nimebakiza na mwaka mmoja, na Mungu akinisaidia tu nataka kuanza masomo ya PhD. Na bali na hayo, mimi ningependa tu kufanya kazi na mashirika ambayo yanataka kuleta maendeleo ya kiuchumi.
Sasa hivi ukiangalia mahali ambapo umefika, ungemwambia nini yule mtoto Sharifa akiwa pale Temeke?
Usikate tamaa, na kila kitu kinawezekana.
Shukrani sana Grace Kania na Sharifa kwa makala hiyo nzuri sana. Naam, na sasa ni wakati wa mashinani ambapo tunakutana na Senator Isaac Mwaura kutoka Kenya ambaye ni mlemavu wa ngozi akichagiza jamii kuhusu haki za watu wenye ulemavu hususan wa ngozi. Karibu.
Tuambie wa Kenya na watu wa Afrika Mashariki, mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi yanakidhiri, yanatukosea heshima, yanatudhalilisha, yanatukosea nafasi ya kuishi, na hakuna mtu yote ambaye ana haki ya kuondoa maisha ya mtu mwingine. Sio Biblia imekataa tu, bali sheria zetu zote ambazo tunaziweka, hata mkataba huu wa watu wenye ulemavu kipengele cha 10 kinahususan mambo ya kwamba kila mtu ana haki ya kuishi. Kwa hiyo pia tujumuishe jamii, tuhamasishe jamii na tuweze kuonyesha mifano miema ili watu wakiambiwa kwamba haiwezekani wanakumka kuna mwingine ambaye tayari ameshafanya bila. Nyele chotara
kinanda. Shukrani sana Senator Isaac Mwaura kwa maoni hayo. Naam, kwa kibao hicho cha Revani ndivyo nahitimisha jarida la leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye uvuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Siraji Kaliango na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka hapa makao makuu New York. Thank you.